Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer vám ze studia Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu přeje Martin Veselovský. Na počátku tohoto měsíce došlo k nezcela běžné události, která znovu otevírá otázky týkající se role dítěte v soudních sporech mezi jeho rodiči. V prvním týdnu školního roku si přišel otec pro svého 11-letého syna v doprovodu exekutora, jehož přítomnost byla dána nerespektováním předchozích soudních rozhodnutí ze strany matky chlapce. Přetahování o dítě mezi otcem, matkou a exekutorem skončilo asi nejhůře, jak mohlo. Chlapec byl po hysterickém záchvatu hospitalizován. Právě o otázkách, které například tento modelový případ nabízí, budou v dnešním radioforu diskutovat koordinátorka projektu Podpora dětských práv Jarmila Knight a soudkyně Martina Kasíková z Obvodního soudu pro Prahu 2. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nejdříve snad obecná otázka. Pokud je předmětem soudního řízení upravení systému, podle kterého se jeden či druhý rodič bude po rozvodu s dítětem stýkat, v čí prospěch bude soudce v první řadě rozhodovat?
Soudce vždy rozhoduje podle zájmu dítěte, takže rozhodující jsou vazby dítěte na jednoho či druhého rodiče. Samozřejmě tam, kde jsou vazby dítěte na oba rodiče velmi dobré, je to rozhodnutí obtížné, ale obvykle jeden z rodičů o dítě pečuje častěji a má k němu dítě každodenní běžnější vazby.
Do jaké míry se bere při těchto soudních řízeních v úvahu vůle dítěte?
Samozřejmě jeho názor, zejména je-li starší, je...
Starší znamená?
Záleží samozřejmě vždy na jeho rozumové vyspělosti. Tam, kde je schopno jednoznačně svůj názor vyjádřit a je jasné, že ten názor není ovlivněný nějakou momentální situací, vždy soudce k tomu názoru přihlédne.
To, jestli ta dispozice k rozumnému vyjádření vůle dítěte je nebo není, je na vás posoudit či ne?
Samozřejmě soudce při takovém rozhodování se opírá nejenom o svůj názor, ale i o názor pracovnic orgánů sociálně právní ochrany dětí a případně i soudního znalce psychologa.
Jarmila Knight, z nadace Naše dítě. Ta možnost nebo právo vyjádřit svoji vůli, myslíte, že je dostatečně u nás zakotvena pro dítě či ne?
Já si myslím, že zatím já jsem velice ráda, že tady paní soudkyně říkala právě to, co říkala, protože to je pochopitelně stoprocentně pravda. Podle úmluvy o právech dítěte, od které vlastně, kterou jsme vázáni od roku 93, tak skutečně nejlepší zájem dítěte má být brán, má být vlastně jako prvotní ve všech rozhodováních. U nás my zjišťujeme, že vlastně zákony jako takové nejsou až tak špatné. Co je špatného, je, že ta informovanost třeba rodičů, což znamená ty úplně primární vztahy, tam je to pochybení, že ty rodiče vlastně neberou toto v úvahu. Nejlepší zájem dítěte.
To na tom se pravděpodobně asi shodneme, že v určitých případech to tak je, ale ve chvíli, kdy tuto debatu nastavíme tak, že na jedné straně stojí, respektive sedí
zákon.
Soudkyně, tedy jaksi, ten, kdo by měl posuzovat věci podle zákona, tak potom vztahy mezi rodiči a jejich uvědomělost je asi na úplně jinou debatu.
Bohužel, ano.
Dobrá. Znovu se tedy zeptám, podle vás to, že by se dítě mělo vyjádřit k tomu, u kterého rodiče například chce být, nebo jak často by se mělo vídat, měla by se tato možnost navýšit, nebo je na dostatečné výši?
A to záleží, víte, ono, když se něco zapíše do zákona a když se něco nařizuje, tak to vždycky potom vlastně ztroskotává na tom, jak to interpretuje ten, který člověk, který konkrétně provádí ten úkon, což znamená sociálně právní ochrana dětí, že ať už sociálka, nebo i policie, nebo potom u soudu. Čili záleží to na informovanosti a na, řekněme, i morální vyspělosti všech lidí, kteří s tím dítětem přijdou do styku.
Pokud se vrátím k tomu modelovému případu, který jsem na začátku nastínil, tak ve chvíli, kdy jste paní soudkyně říkala, že vždy nejdříve se hledí na dobro dítěte, tak to řešení poslat do školy pro dítě exekutora mám pocit úplně nekoresponduje s vaším tvrzením.
Samozřejmě zákon tomu říká zájem dítěte. Myslím, že je to hezky vyjádřeno, ale musíme přihlednout k tomu, že třeba ten názor dítěte na to, u kterého z rodičů chce být, se i vyvíjí v čase. To dítě samozřejmě dospívá, má nějaké zkušenosti s každým z rodičů a v době, kdy soud vydával rozsudek, jeho názor mohl být zcela jiný, než je v době, kdy soud ten rozsudek vykonává. Ale samozřejmě předtím, než exekutor nebo soudce přistoupí k tomu, aby byl výkon rozsudku proveden vykonavatelem soudním, samozřejmě předtím vyčerpá řadu jiných možností, jak přimět rodiče, který neplní rozhodnutí soudu, aby toto rozhodnutí splnil. Takže já sama a předpokládám, že všichni, kteří se problematikou dětí zabývají, to nebo výkon rozhodnutí za pomocí vykonavatele považuje za zcela krajní řešení.
Krajní, ale v dané situaci vhodné? Teď nenutím vás hodnotit onen případ, ale...
Samozřejmě je to zákonná možnost a je to v některých případech už skutečně poslední možnost, kterou ten zákon nastavuje a ten soud si ji musí vyčerpat. Samozřejmě jde o to, zda tu situaci všichni, včetně toho soudce a i ty ostatní přítomné osoby nastaví tak, aby ten problém nebo psychický problém u dítěte byl minimalizován. Ale samozřejmě odbourat ho asi zcela nejde nikdy, protože to odnětí dítěte je samozřejmě situace, kdy nějaké cizí dospělé osoby, které se mohou velmi snažit o to, aby zájem dítěte nebo jeho psychický stav byl šetřen, tak přece jenom po něm chtějí, aby se vyjádřil nebo vyjádřil vlastně svým chováním to, že od jednoho rodiče přejde k druhému rodiči a je problémem, o kterém samozřejmě jsme téměř zapovězeno v tomto pořadu diskutovat, že tuto krajní situaci vlastně navodili ty rodiče.
Kdy... Není o tom zapovězeno diskutovat, to rozhodně ne. Jakým způsobem se dá zamezit, anebo snad jen zjistit, do jaké míry je dítě ovlivněno rodičem, u kterého například momentálně v době vyhlašování rozsudku žije?
Tak na to skutečně by měl být odborník, čili ať už tedy psycholog, případně sociální pracovnice, která někdo, kdo s tím dítětem byl ve styku. Většinou to je tak, že já vám třeba řeknu například, co je v Anglii, kde to je velice dobře ošetřeno. Tam je vlastně celá skupina lidí, kteří to dítě znají, což znamená, je to i místní lékař, je to někdo, kdo je, řekněme, učitel, sociální pracovnice a tady.
A může podat reference.
Může podat reference, čili zpětné vazby na to, co se událo v minulosti a jakým způsobem se to má řešit. A vždycky takovým jakoby hlavním zájmem je prevence, což znamená předejít něčemu, co by to dítě mohlo traumatizovat.
Je ten náš systém podobně dokonalý či propracovaný?
Není, bohužel. Já jsem si, když jsem se připravovala na dnešní debatu společně s kolegyněmi, protože většinou soudkyně řeší tuto agendu, probírala možnosti, jak ten náš systém zlepšit a to, co říká tady paní kolegyně, mě mluví téměř z duše, protože já mám tak trošku pocit, že ten náš zákon vlastně celou tu tíhu odpovědnosti nechává primárně na soudci a případně na tom orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Ale další složky té společnosti se na tom přemlouvání toho rodiče, aby splnil rozhodnutí dobrovolně, nepodílejí nijak a ani soudce nemá možnost je přimět. Myslím tím například starostu, školu, lékaře a podobně.
Pokud přijmeme za nějaké východisko, že se pohybujeme v plus minus liberální společnosti, potom invaze starosty či školy do peripetí rodinného života by nemusela být chápána úplně dobře.
Samozřejmě záleží vždycky na tom individuálním, na těch individuálních okolnostech, ale soudce by měl mít možnost se na takové osoby tam, kde je to vhodné obrátit, aby tuto svou povinnost případně na sebe převzali, domluvit rodiči, pohovořit s ním, protože oni s tím rodičem jsou v každodenním styku. Ředitel školy, učitel. A v tomto případě ten soud ani nemá nastaveny zákonné podmínky tak, aby se na ně obrátit vlastně mohl.
Já bych tomu třeba jenom malinkou připomínku, to, co říká paní soudkyně, pochopitelně pravda, s tím, že ona, já velice chápu její postavení, protože jak může ona, která to dítě nezná, vědět, že například v té rodině, říkám například, je historie nějakého násilí. Řekněme, ten otec byl, jestli byl matkou, došlo k rozvodu a tak dále, a to dítě nyní je tedy, přihlíží se k oběma, jak k otci, tak k matce, a nějakým způsobem ten otec pochopitelně s tím dítětem má mít další styk. Ale když ta soudkyně má rozhodnout, ke komu to dítě dát a neví o tom, jak vlastně probíhal celý ten vývoj toho dítěte, jak to dítě bylo, řekněme, traumatizováno už předtím oběma rodiči nebo jedním rodičem a jakým způsobem, tak nemůže vydat odpovídající rozsudek.
Soudkyně by evidentně měla mít mechanizmy, jak to zjistit.
Samozřejmě, my máme ty mechanismy, ale nevím, jestli jsou tak dokonalé, to vždycky vývoj společnosti směřuje k dokonalosti a nikdy ji nedosáhne. Takže my máme, pro nás je hlavním partnerem orgán sociálně právní ochrany dítěte. Samozřejmě obracíme se i na školu, aby nám poskytli informace, ale my jsme mluvili zejména o tom, kdy už ten rodič neplní svou povinnost, a já jsem hovořila zejména o té možnosti neformálními nebo formálně neformálními přístupy ho přimět k tomu, aby rozhodnutí splnil, a vyhnout se vlastně té poslední krajní variantě, tomu odnětí dítěte za pomoci, to je jedno, jestli policisty, justiční stráže nebo vykonavatel.
Prezident Soudcovské unie v minulých dnech označil ono angažmá exekutora ve škole za selhání rodičů. V žádném případě nepřipouštěl chybu na straně soudu, byť byl samozřejmě exekutor na místě z rozhodnutí soudu. Mohu se tedy ptát, zda je soud jen vykonavatelem přesného znění zákona a přesným dodržovatelem lhůt, aniž by hleděl na to, že asistence státního úředníka ve škole při odebírání dítě skrývajícího se pod lavicí není úplně košer možná.
Já bych v tuto chvíli chtěla ubezpečit posluchače, že soudci, a zejména tedy většinou skutečně soudkyně, které rozhodují, mají zájem dítěte na zřeteli, nejsou to nějaké mechanické osoby. Prostě skutečně v tomto případě je to velice těžké rozhodnutí. Diskutujeme o tom s kolegyněmi, o těch konkrétních případech, takže vlastně ten soudce se snaží probrat tu věc i s jinými kolegy, aby věděl, že ten jeho náhled není nebo je nějak objektivizován i tímto způsobem, ale to řešení, těch řešení jaksi není mnoho. A paradoxně mohu říct, že ten problém se otevřel v souvislosti s odnětím dítěte ve škole. Pro nás odnětí dítěte ve škole je obvykle méně problematické než odnětí dítěte v tom rodinném prostředí, kdy se jeden rodič zamkne s dítětem v bytě a do bytu musí, říkám, je to skutečně velmi krajní případ, vstupovat vykonavatel společně se zámečníkem a tam dochází k tomu skutečnému přetahování o dítě. Takže tam, kde učitel nebo ředitel školy dítěti situaci vhodně vysvětlí a to dítě obvykle ví, že takový spor mezi rodiči o to, u kterého bude, probíhá, tak ve škole ta situace probíhá obvykle výrazně pohodověji, než probíhá v tom domácím prostředí.
To je asi důležité, to slovíčko obvykle, pravděpodobně.
Samozřejmě, že obvykle.
Paní Knight, všechna ta řešení, které paní soudkyně Kasíková nastínila, alespoň tedy z mého pohledu, jsou poměrně traumatizující pro to dítě, nejen pro rodiče, ale hlavně pro dítě. Máte dojem, že by vůbec měla patřit jaksi do výbavy dospělých v činnosti vůči dítěti?
Víte, pochopitelně my si myslíme, že by neměla, jenomže problém je v tom, jak to tedy udělat, aby to fungovalo. Pro nás jako neziskovou organizaci je vždycky prvotní zajímat se o prevenci, což znamená předcházet těmto jevům, aby k tomuto skutečně nedocházelo. My teďko spolu s Evropskou unií jsme ukončili jednoletý projekt Práva dětí v soudním řízení, kde konkrétně skutečně vydáváme publikace, které informují děti, o co se jedná, jaký je jejich zájem. Máme také dvouletý projekt o právech dítěte jako takových, čili jezdíme po celé republice, učíme učitele, jak říci dětem, na co mají právo, na co nemají právo, jak právo je současně jako rub a líc povinnosti a tak dále. Čili myslíme si, že ta osvěta je velice, velice důležitá a doufáme, že tedy v okamžiku, kdy se na ty rodiče dostaneme a budeme moci nějakým způsobem na ně apelovat, aby toto se tomu dítěti nestávalo, aby skutečně ta úmluva o právě dítěte byla dodržována, kde ten nejlepší zájem dítěte je prvotní, tak snad se to někdy bude lepšit. Aspoň doufáme.
Jestli mohu krátce reagovat, tak samozřejmě ten problém vzniká v tom rozchodu rodičů. Já si myslím, že na tuto fázi vlastně toho života nebo ukončení společného rodinného života je třeba se zaměřit tak, aby například mediací se rodiče dokázali dohodnout tak, aby se rozešli bez konfliktu. A tím bychom minimalizovali. Zprostředkování měla by být skutečně široká nabídka nějaké mediace, kde je třeba pole právě pro různé organizace nevládní, neziskové, nevím, jak se přesně nazývají.
To je věc úpravy zákona.
To je věc úpravy zákona, anebo i nabídky těchto organizací, možná i nabídky nějaké služby mediace hrazené státem nebo organizované státem, ale to přesahuje tu možnost toho soudního řízení, kde je rozhodováno už o těch právech a povinnostech. Ten konflikt mezi rodiči, ten soud se nakonec nějak vyřešit musí, ale je lepší, když ten konflikt mezi rodiči vůbec nebude a minimalizují se takovéto případy.
Samozřejmě na onen případ a nejen na onen případ ze začátku září reagovali i politici, například premiér či ministryně školství, již avizovali novelizaci zákonů týkající se rodinných vztahů a mimo jiné také chtějí posílit pravomoci soudů. Je to cesta správným směrem či ne?
A možná, že toto je skutečně otázka tady na paní soudkyni, právě proto, že tedy
zatím
se jedná...
Je to na vás otázka.
Jedná se o soudy pro mladistvé, což je něco nového, což zatím nikdo moc o tom neví. Ví se, že tady něco takového bude. Bude to pro mladistvé, je to teda pro mladistvé pachatele, čili zase ten dětský svědek z toho trochu vypadává, ale myslím si, že to je krok správným směrem.
Já jsem měl, nebo já mám pocit, že pan premiér měl zejména na mysli posílení pravomoci stávajících soudů, zejména při vymáhání svých rozsudků, které asi v dnešní době nejsou příliš vymahatelné, pokud se týkají například rozvodu a tak dále. A úpravy po rozvodu.
Víte, toto je vždycky velice, velice složitá záležitost a citlivá záležitost. Právě proto, že my nemůžeme, vlastně slovo zákona je velice strohé a nepokrývá všechny možnosti a nemůže ani pokrýt všechny možnosti, že to skutečně je na lidech a je to na vyspělosti těch lidí, na jejich informovanosti, na tom, jakým způsobem třeba jsou připraveni na takováto rozhodnutí a zda si jsou vědomi dopadu těchto rozhodnutí.
Vy na to evidentně hledíte z toho preventivního předcházejícího hlediska. Ovšem, když se na to podíváme z hlediska toho, že oni dva lidé, kteří mají jedno dítě, například už prostě jsou v tom problému, tak potom nastupuje soud a například soudkyně Martina Kasíková. Vy byste viděla posílení vašich pravomocí jako cestu?
Samozřejmě to zní, když řeknu ano, bude to znít velice podivně, ale nicméně to posílení pravomoci soudce vždycky ve prospěch určitého třeba v tomto případě dítěte. Já si myslím, že skutečně justice by si měla říct, že je to pro ní prioritou, že tyto případy hned za těmi případy, kdy je ohroženo zdraví a život dítěte, jsou hned na tom druhém stupínku na té důležitosti a každý soudce, který je řeší, by měl být příslušně pracovně vytížen, aby se těmto věcem mohl začít věnovat okamžitě, mohl okamžitě rozhodovat, aby nebyl zabřemeněn jinými kauzami natolik, že se k té věci dostane se zpožděním byť i několika dnů, protože v tomto případě rozhodují i ty dny.
Pokud se ještě jednou vrátím k onomu příkladu ze začátku, tak... Ve chvíli, kdy dva roky není respektováno rozhodnutí soudu, které zní nějakým způsobem, například matka toto rozhodnutí nerespektuje, jaké má soud pravomoci a jaké má nástroje k tomu, aby matku přinutil respektovat to rozhodnutí, aby potom nemusel přijít soudní exekutor?
Samozřejmě předtím, než k tomuto dojde, soud vyčerpá jiné zákonné možnosti. První možností je výzva...
Pardon, jenom pomíjím, teď vás netlačím k tomu vyjádření. Podle dostupných zpráv to vypadá, že právě v onom případu nebyly vyčerpány všechny zákonné povinnosti.
Já se k tomu skutečně nechci vyjadřovat, ale zákon ten postup nastavuje tak, že nejprve soudce, je-li podán takový návrh tím rodičem, který dítě u sebe nemá, tak soudce vyzve druhého rodiče, aby respektoval rozhodnutí a poučil o všech následcích, které jsou s tím spojeny. Pokud rodič dále neplní, obvykle požádá orgán sociálně právní ochrany, aby rodiče vedl k tomu dobrovolnému splnění. Pak následuje další fáze, to je fáze ukládání pokut případně, anebo je-li skutečně to porušování natolik závažné, může rovnou soudce přistoupit k odebrání dítěte, k nařízení toho odebrání, to znamená toho pro nás nepříjemného konce. A paralelně s tím mohou probíhat jednak trestní řízení o potrestání toho rodiče pro maření výkonu úředního rozhodnutí, kde mu hrozí trest odnětí svobody až v délce jednoho roku. A zároveň může probíhat paralelně řízení o odnětí nebo o změně výchovy, to znamená o to, že dítě bude svěřeno do výchovy druhému rodiči.
Je to dostatečné, tento soubor nástrojů?
Já chci právě se vyjádřit tedy k tomu, že mě všechny tyto způsoby připadají poměrně sankční, jsou to postupy zdlouhavé a mohu říct, že všechny z nich mají určitá problémová místa. Myslím si, že tam chybí takový ten doplněk právě toho zapojení nějakých dalších osob, jak jsem o tom mluvila, starostu, lékaře, třeba předběžných rychlých psychologických posudků, protože mezi dobí od vydání rozhodnutí může dojít skutečně ke změně postoje toho dítěte, nebo například vytváření takzvaných neutrálních míst, na kterých se setká to dítě s tím rodičem, kterého třeba rok, půl roku nevidělo, a tam za pomoci nějakého zkušeného psychologa budou postupně navazovat kontakt.
Reakce Jarmila Najít.
Přesně tak, je to, jak říká paní soudkyně, my bychom skutečně chtěli, protože existují bílá místa tam v celém tom procesu, jmenuje se to viktimizace. Druhotná viktimizace. A dochází tomu právě tím, že jak je dítě už poškozeno vlastně prvotně, řekněme rozvodem, traumatickými událostmi, které se udály, tím, že vlastně musí jít na sociálku, musí být vyslýcháno policií v některých případech, musí se dostat až k soudu, kde musí vypovídat, musí říct, musí se rozhodnout, ke komu chce jít, ke komu nechce jít, musí říkat o tom traumatickém vlastně průběhu těch událostí, které se udály předtím, tak je znovu sekundárně traumatizováno. Přestože nechtěně, protože pochopitelně nikdo ze státních orgánů nechce, aby bylo dále traumatizováno, nicméně je. A k tomu, aby se toto minimalizovalo, tak pochopitelně už v rámci teda tady toho našeho jednoročního projektu ten odborný tým dal dohromady takové jakoby desatero toho, co by se mělo udát, tak aby to dítě trpělo co nejméně. Pochopitelně prvotní prevence, ale když už tomu jednou dojde, tak například ta příprava dětských svědků při podání výpovědi, to dítě by mělo vědět, co ho čeká. Víte, jak je to traumatické pro normálního dospělého, když dostane modrák s předvoláním k soudu nebo k výslechu na policii, a natož pro to dítě, které vůbec neví, co ho čeká. Takže
rozumím,
to je jedna věc.
Je samozřejmě otázka, jak všechny tyto věci budou zapracovány, či nebudou zapracovány do praxe.
Pochopitelně.
Myslím, že se k dalším aspektům naší debaty dostaneme ještě skrze dotazy našich posluchačů.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Ještě jednou vám přeji dobrý večer. Pokud se chcete na cokoliv ptát, máte k dispozici dvě telefonní čísla 221 552 155, 221 552 255. Hosty dnešního radiofora jsou soudkyně Martina Kasíková z Obvodního soudu pro Prahu 2 a z nadace naše dítě paní Jarmila Najít. Dobrý večer tomu prvnímu posluchači.
Já vám zdravím, dobrý večer, to je u telefonu pan Gregor.
Ano.
Já bych se chtěl prosím vás zeptat hlavně paní soudkyně, protože momentálně v této době probíhá takový ten soudní spor, nebo jak to mám nazvat, mezi mnou a matkou dítěte, jedná se o úpravu styku. Vypadá to tak, že by mohlo dojít k mému návrhu, který jsem podal, ale s čím mám velké obavy, tak je nemoc dítěte. Když budu mít dítě přes víkend, matka mi oznámí, že je nemocná, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem ta matka dokáže mě, že to dítě je nemocné, a nějakým způsobem já se můžu proti tomu bránit. Protože teď momentálně jsem dítě už 2 měsíce neviděl, právě že protože neustále dlouhodobě nemocné. A nevím, kde se mám odvolat, kde se mám ptat popravdě. Tak děkuji.
Dobře, nashledanou, pane Gregore. Druhý posluchač a jeho dotaz. Dobrý večer.
Ano, dobrý večer. Tady i posluchačka Jana z Prahy.
Ano.
Chtěla bych se vyjádřit k jedné věci. Chození dítěte k soudu je psychologicky nevhodné a lékaři chození dítěte k soudu nedoporučují, nebo žalování dítěte na jednoho rodiče nebo druhého rodiče, to je naprosto nevhodné. To je jedna připomínka. A za druhé, vy se tam vyjadřujete k tomu, že prostě zaměřujete se na to, že vše nejlepší pro dítě. Mělo by to být snad nejlepší pro všechny a zapomínáte na to, že jsou i děti, které tyranizují rodiče.
Dobrá, nashledanou. Třetí posluchač či posluchačka, dobrý večer.
Magistr Zdeněk Šimunek, Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů.
Ano.
Já bych se rád zeptal, protože máme třikrát víc soudců než ve Francii, kde mají společnou střídavou péči, kdy také u nás dojde ke snížení počtu soudců, kteří na těch dětech vyloženě parazitují. Ty soudní spory neberou konce, to je třeba 12 let se soudí. Průměrný věk je 7 let, to je těch soudů. A ta situace je tak tristní, protože je důsledkem v podstatě takového stalinismu, který u nás bohužel stále trvá, a sociálního inženýrství těch psychiatrů, kteří z toho mají vyloženě jenom profit. Takže na to bych se rád zeptal, kdy už konečně prostě se specifikuje zájem dítěte a kdy se rekodifikuje pořádně zákon o rodině, aby to nabralo přirozeného práva, směr přirozeného práva, který nám slibovala předsedkyně Senátu Burešová.
Pane Šimínku, já myslím, že rozumíme jádru vašeho dotazu.
Takže,
naschledanou.
Ano,
ano, rozumím. Naschledanou. Čtvrtý posluchač, dobrý večer.
U telefonu Justin Moc, dobrý večer, mohu?
Ano, můžete.
Zajímá mě tam ten odkaz na to rozhodnutí, je vždy v zájmu dítěte. Pokud jsem kdysi správně slyšel, přes 95% dětí je po rozvodu svěřeno do péče matky, v podstatě téměř vždycky. Znamená to de facto, že stejný procento otců, těch 95% vlastně, protože tam se jedná o ty děti, neumí vůbec vychovávat své děti? To mi přijde velmi úsměvné. Děkuju.
Děkujeme za dotaz, nashledanou. Dobrý večer dalšímu posluchači.
Dobrý večer, já nevím, jestli mě dobře slyšíte.
Dobře.
Chtěl jsem se zeptat, vy budete trestat mladistvé, kdy budete trestat rodiče, kteří jsou vlastně za ně zodpovědní? Děkuju vám moc krát.
Nashledanou. A poslední posluchač a jeho dotaz. Dobrý večer. Haló, je někdo na lince? Vypadá to, že režie na mě kývá, že na lince někdo je, leč na lince se nikdo nehlásí, tak pojďme zodpovědět ty dotazy, které byly položeny. Když to vezmeme odzadu, kdy se budou trestat rodiče a ne mladiství? Paní soudkyně Martina Kasíková.
Já myslím, že to bylo řečeno trošku nad rámec dnešní debaty. My jsme na začátku řekli, že problém obvykle tady tkví v těch rodičích samotných, protože oni se nejsou schopni dohodnout. A já si myslím, že celá ta situace je trestá někdy dostatečně, ale tady myslím, posluchač to chtěl přenést na trestání mladistvých za jejich trestné činy, že za ty trestné činy bychom měli trestat jejich rodiče. A dnes se bavíme trošičku o jiném tématu.
Já bych k tomu možná jenom dodala, že slyšíme z mnoha stran, že vlastně by se měl snížit věk trestní odpovědnosti. My jako neziskové organizace, nebo tady především naše organizace, je víceméně proti tomu, spolu tedy s výborem OSN pro práva dítěte, ale rádi bychom viděli, aby skutečně byla zvýšená odpovědnost rodičů za činy jejich dětí. Což je určitě například konkrétně, když mluvíme o tom, že dítě rozbije okno schválně nebo nějakým způsobem poškodí budovu tím, že ji pokryje nějakou barvou a tedy. Víte, že ten vandalismus se rozmáhá, tak aby skutečně i finančně byl postih rodičů za to, co dítě udělalo.
Tolik návrh ze strany nadace Naše dítě. Pan, pokud jsem dobře odposlechl jméno, Moc se ptá, že pokud rozhodnutí je vždy v zájmu dítěte, proč je přes 90% dětí svěřováno do péče matce? Zdali to znamená, že stejný počet otců je neschopno vychovávat děti?
Já tuto statistiku přesně neznám, ale musím říci, že ve většině případů svěření dítěte do výchovy jednomu rodičů vychází z dohody těch samotných rodičů. A obvykle se rodiče dohodnou na tom, že dítě zůstane u matky, protože tam je na péči matky, každodenní péči, obvykle zvyklé, a je to na základě jejich skutečně jejich dohody. Těch konfliktních situací, kdy rodiče se vlastně soudí o to, u kterého z nich to dítě bude, není až zas tak vysoké procento v souvislosti s rozvody. Já bych nerada, aby se tady vytvořila jaksi iluze, že téměř každý rozvod následuje, nebo po každém rozvodu následují takovéto konflikty. Je to spíše naopak a je to velmi řídký počet. Většinou ti rodiče jsou natolik zodpovědní, že se dohodnou, a obvykle se dohodnou, že dítě zůstane u matky. Já to nechci dále rozebírat, je to na jejich dohodě. Samozřejmě tam, kde rozhoduje soudce, tak tamto dítě je obvykle znalcem zkoumáno a dítě se vyjádří třeba jenom k tomu, že maminku má vedle sebe častěji. Neznamená to, ale že otec jakkoliv selhává, ale otec prostě plní v té rodině nebo v té konkrétní rodině plnil tu funkci toho, kdo zajišťuje živobytí, že to tak řeknu, a s tím dítětem byl každodenně méně. Neznamená to ale, že jako otec selhává, ale to dítě je skutečně jenom jedno.
Fakt je ten, že v minulých letech se mluví o určité setrvačnosti přidělování dětí do výchovy matce.
Ale už biologicky obvykle dochází k tomu, že to dítě, zejména v tom ranějším stádiu, je fixováno na matku více a z těch psychologických posudků to obvykle vyplývá.
Asi bychom museli být konkrétní. Třetí telefonující pan Šimůnek se ptá, pokud ho budu citovat, kdy dojde ke snížení počtu soudců, kteří parazitují na soudních procesech, který se účastní děti?
Já se vyjádřím k tomu snížení počtu soudců a porovnání třeba s Francií. V každé zemi je samozřejmě různá úprava, ten soudce má různé kompetence, různý obslužný aparát, který mu pomáhá v jeho pracovních činnostech, takže samozřejmě jsou země, kde je nižší počet soudců na určitý počet obyvatel. Ale skutečně to vyplývá z té konkrétní úpravy, jednak té zákonné a jednak z toho obslužného aparátu, který ten soudce má.
Já bych tomu chtěla dodat, že skutečně z toho výsledného ročního projektu o traumatizaci dětských svědků jednoznačně vyplývá, že jedním z hlavních takových cílů, které my máme, je zrychlení trestního řízení a zrychlení soudního řízení, pokud se týká dětských svědků. Protože to skutečně je to nemoc našich soudů, že všechno trvá šíleně dlouho. A skutečně to dítě je tím traumatizováno, musí s tím žít někdy i rok, dva, někdy i dokonce den. A potřebuje, aby to bylo co nejrychleji vyřízeno.
Předpokládám, že tvrzení druhé posluchačky, že chození dítě k soudu je psychologicky nevhodné, asi se na něm shodnete. Byť ona dodávala, že asi by soudy měly rozhodovat, jaksi, aby vše bylo nejlepší pro všechny, a jestli uvažujete i nad dětmi, které tyranizují rodiče.
Já se nejdřív to teda první. My se zasazujeme o to, aby byla minimalizace opakovaných výslechů dětí. Chtěli jsme vlastně původně navrhnout, aby byl pouze jeden výslech. Policie a po různých debatách vlastně toho odborného týmu bylo zjištěno, že i někdy skutečně tomu nejde zabránit. Ta policie má svoje vlastní metody a postupy a někdy to dítě musí být vyslechnuto několikrát, ale ta minimalizace je tam skutečně velice zásadní, aby když už tedy musí dojít k výslechu dětí, aby pokud možno bylo přítomno co nejvíc odborníků, aby se tyhle výslechy nemusely opakovat.
No a když přejdeme k prvnímu dotazu pana Gregora, který byl na vás, paní Kasíková, tak aby se nám debata nezvrhla v advokátní poradnu, tak jde jednoduše prokázat, že dítě je opravdu nemocné.
Samozřejmě toto prokazuje v tomto případě matka soudu a soud si vyžaduje důkazy od lékaře. Je to jeden z největších problémů, které při realizaci návštěvy otce u dítěte nebo rodiče, který nemá dítě svěřené do výchovy, nastává. To znamená krátkodobé nemoci přímo týkající se toho období, kdy ta návštěva má proběhnout. Ale samozřejmě zatím náš právní řád nereaguje na tuto možnost, například nařídit náhradní návštěvu nebo náhradním termínu, nebo požádat lékaře, nebo uložit nějakému lékaři povinnost dostavit se k tomu dítěti a prověřit, zda je skutečně nemocné. Já si myslím, že to je právě teď to pole pro novou úpravu a jsem ráda, že se vlastně některé tyto problémy otevírají i takto veřejně.
Poslední slovo, Jarmila Najt.
Jenom velice rychle, myslím, že jsme nezodpověděli ještě tu jednu otázku naší posluchačky, která se ptala, co tedy dělat s tou, já jsem to pochopila jako zvýšená agresivita dětí, nebo jak chránit rodiče tedy před dětmi a tedy a tedy. Jenom bych celkově chtěla říct, že toto je vlastně nemoc naší společnosti, že skutečně my nedáváme dost prostoru výchově dětí, nějakému, jak bych řekla, morálnímu kódu, který rodiče by měli velice striktně dodržovat ve výchově svých dětí. A zase znovu se dostáváme zpátky k tomu, že je potřeba osvěta, je potřeba prevence, je potřeba o těchto věcech něco vědět, nemyslet si, že jenom tím, že jsem rodič, že okamžitě všechno vím a že mohu své dítě já nejlépe vychovávat, protože já vím nejlíp. Je skutečně nutné mít nějaké zásady, podle kterých toto bude pokračovat.
To byla paní Jarmila Knight z nadace Naše dítě. Druhou diskutující byla soudkyně Martina Kasíková z Obvodního soudu pro Prahu 2. Vážené dámy, děkuji vám za váš čas a přeji vám příjemný večer.
Naschledanou, děkujem.
U mikrofonu byl Martin Veselovský, přeji vám příjemný poslech Českého rozhlasu 1 radiožurnálu.